Sary faraiky amin'ny 20. Ireo goaka nitondra sakafo ho an'i Elia. Mpanjaka voalohany, toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Taorian'i Davida sy Solomona dia nisy mpanjaka hafa maro nitondra ny Israely. Iray tamin'ireny lehilahy iray nantsoina hoe Ahaba. Nanana vady ratsy fanahy izay nantsoina hoe Jezebela izy. Raha vehivavy dia nandringana olona maro mpanaraka an'Andriamanitra, ary nanery ny olona izy mba hanompo ireo andriamaniny Bala. Eli dia mpaminany lehibe n'Andriamanitra. Nandeha tany amin'ny Ahaba izy ka nanao hoe, raha mbola velona koa ny tompo Andriamanitra izay tompoko, dia tsy mba hisy ranonando na orana mandritra ireo taona ho avy raha tsy izao indray no miteny. Ary Andriamanitra dia nandefa mosary teo amin'ny tanin'ny Israely. Na dia teo aza izany dia mbola nitany mpanompony elefona Andriamanitra. Naniraka ny Elia ho any amin'ny toerana natao hoe Kerita Andriamanitra, izay ahafahany misotro ny renirano. Ary isaky ny maraina sy ny hariva dia ireo goaka nitondra mofo sy hena ho an'i Elia mba hohaniny. Andriamanitra dia mitany mpanompony mandrakariva. Noho izany, andeha isika hanompo azy ary hankatò azy mba hikarakarany antsika.